สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Content Inc. ฉบับปรับปรุงและขยายความครั้งที่2ของโจบูลิซีเป็นหนังสือธุรกิจและการตลาดเนื้อหาที่เสนอวิธีสร้างกิจการโดยเริ่มจากการสร้างผู้ติดตามแทนการสร้างสินค้าแล้วจึงออกตามหาลูกค้าแกนหลักของหนังสือคือผู้ประกอบการควรพัฒนาความเชี่ยวชาญและเผยแพร่เนื้อหาที่มีคุณค่าอย่างสม่ำเสมอจนเกิดกลุ่มผู้ชมที่ไว้วางใจก่อนนำความต้องการที่เห็นจากกลุ่มนั้นมาออกแบบสินค้าบริการหรือแหล่งรายได้พูลิซีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Content Marketing Institute อธิบายแนวทางนี้ในฐานะโมเดลที่ลดความเสี่ยงของธุรกิจเริ่มต้นเพราะการตัดสินใจขายตั้งอยู่บนความสัมพันธ์และสัญญาณความต้องการจริงๆหนังสือวางกระบวนการตั้งแต่การเลือกหัวข้อการค้นหามุมที่แตกต่างการเลือกช่องทางหลักการเปลี่ยนผู้เข้าชมให้เป็นสมาชิกการหารายได้ไปจนถึงการขยายช่องทางและวางแผนทางออกของธุรกิจฉบับใหม่นำบริบทของแพลตฟอร์มอย่าง Instagram, TikTok และ Snapchat เข้ามาประกอบจุดมุ่งหมายจึงไม่ใช่เพียงสอนทำคอนเทนต์ให้มีคนเห็นแต่สอนให้มองเนื้อหาเป็นสินทรัพย์ตั้งต้นของกิจการที่ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเปลี่ยนลำดับการเริ่มธุรกิจจากสินค้าเป็นผู้ชมข้อเสนอที่ทำให้ Content Inc. แตกต่างจากคู่มือสตาร์ทอัพทั่วไปคือการกลับลำดับของการสร้างธุรกิจเดลดั้งเดิมมักเริ่มด้วยการคิดสินค้าลงทุนพัฒนาแล้วซื้อสื่อหรือใช้การขายเพื่อค้นหาลูกค้าบริซีเห็นว่าลำดับนี้ทำให้ผู้ประกอบการต้องคาดเดาตลาดมากเกินไปและอาจพบช้าเกินไปว่าสิ่งที่สร้างไม่มีความต้องการมากพอเขาจึงเสนอให้เริ่มจากเนื้อหาที่ตอบปัญหาความสนใจหรือความทะเยอทะยานที่ชัดเจนของกลุ่มคนหนึ่งก่อนผู้ชมกลับมาติดตามอย่างต่อเนื่องผู้สร้างจะมองเห็นคำถามอุปสรรคภาษาและความต้องการซื้อของกลุ่มนั้นได้ละเอียดขึ้นสินค้าจึงไม่ใช่จุดตั้งต้นที่โดดเดี่ยวแต่เป็นคำตอบต่อความต้องการที่มีหลักฐานรองรับแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ประกอบการไม่ต้องวางแผนผลิตภัณฑ์เลยความสามารถในการทำรายได้และความเหมาะสมของหัวข้อยังต้องได้รับการประเมินตั้งแต่ต้นสิ่งที่เปลี่ยนคือการให้ความสำคัญกับการสร้างความไว้วางใจและความสนใจที่ผู้ประกอบการเข้าถึงได้ก่อนเร่งสร้างข้อเสนอเชิงพาณิชย์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กแนวทางนี้ช่วยกระจายต้นทุนการเรียนรู้ไปกับการเผยแพร่เนื้อหาและเปิดโอกาสให้ปรับข้อเสนอจากข้อมูลของผู้ชมจริงแทนการพึ่งสมมติฐานภายในทีมเป็นหลักประเด็น2 Minimal Viable Audience เกณฑ์พิสูจน์ก่อนสร้างข้อเสนอขายพูลิซีใช้แนวคิด Minimal Viable Audience หรือผู้ชมขั้นต่ำที่มีความเป็นไปได้เพื่อย้ายจุดวัดความก้าวหน้าจากการทำต้นแบบสินค้าไปสู่การสร้างฐานผู้ติดตามที่มีคุณภาพแนวคิดนี้มีความใกล้เคียงเชิงบทสนทนากับ Minimum Viable Product แต่ไม่ได้วัดว่าสินค้ารุ่นแรกใช้งานได้หรือไม่คำถามสำคัญคือมีคนกลุ่มหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงพอยินยอมให้ความสนใจซ้ำสมัครรับการติดต่อโดยตรงและแสดงความเชื่อมั่นต่อความเชี่ยวชาญของผู้สร้างแล้วหรือยังคำว่าผู้ชมในที่นี้จึงไม่เท่ากับยอดวิวหรือจำนวนผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มเพียงอย่างเดียวตัวชี้วัดที่มีความหมายมากกว่าคือการสมัครอีเมลการเปิดอ่านการตอบกลับการกลับมาใช้เนื้อหาและความสามารถในการชวนคนอื่นเข้ามาสิ่งเหล่านี้สะท้อนความสัมพันธ์ไม่ใช่เพียงการเข้าถึงชั่วคราวรอบนี้บังคับให้ผู้ประกอบการเลือกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีวินัยเพราะผู้ชมที่กว้างเกินไปมักนำไปสู่เนื้อหาที่ไม่ชัดเจนและข้อเสนอที่ไม่ตรงใครจริงอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอว่าฐานผู้ชมเล็กๆจะสร้างรายได้เองโดยอัตโนมัติผู้สร้างต้องตรวจสอบว่ากลุ่มนั้นมีปัญหาที่แก้ได้มีกำลังซื้อหรือมีผู้สนับสนุนทางธุรกิจและสามารถให้บริการอย่างคุ้มค่าได้ MVA จึงเป็นเกณฑ์ลดความเสี่ยงไม่ใช่สูตรรับประกันผลลัพธ์ประเด็น 3 Content Tilt สร้างมุมเนื้อหาที่จดจำได้ในตลาดที่หนาแน่นหัวใจเชิงกลยุทธ์อีกประการของหนังสือคือ Content Tilt หรือการหามุมเอียงที่ทำให้เนื้อหามีตำแหน่งเฉพาะในใจผู้ชมบริซีไม่ได้เสนอให้เลือกหัวข้อกว้างเช่นการเงินสุขภาพหรือการตลาดแล้วแข่งขันด้วยความถี่อย่างเดียวเขาเน้นว่าหัวข้อที่มีคนทำอยู่แล้วต้องมีมุมมองน้ำเสียงรูปแบบหรือกลุ่มผู้รับสารที่ต่างๆอย่างมีนัยสำคัญความต่างๆนี้ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจได้รวดเร็วว่าเหตุใดจึงควรติดตามแหล่งนี้แทนที่จะรับข้อมูลทั่วไปจากที่อื่น Content Tilt จึงไม่ใช่การทำให้แปลกเพื่อเรียกความสนใจแต่เป็นการกำหนดสัญญาคุณค่าที่เชื่อมกันระหว่างความเชี่ยวชาญของผู้สร้างกับความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองดีพอการหาทิลต้องพิจารณาทั้งภูมิทัศน์การแข่งขันความสามารถในการผลิตระยะยาวและความเป็นไปได้เชิงธุรกิจหากมุมแคบมากแต่ไม่มีผู้ชมเพียงพอธุรกิจอาจขยายยากหากมุมกว้างมากก็อาจถูกกลืนหายไปในตลาด หนังสือจึงชี้ให้เห็นความสำคัญของการเริ่มแบบเฉพาะเจาะจงแล้วค่อยขยายเมื่อเกิดฐานความน่าเชื่อถือในทางปฏิบัติทิศที่ดีควรทำให้การตัดสินใจด้านบรรณาธิการง่ายขึ้นด้วยเพราะช่วยบอกได้ว่าเรื่องใดควรทำเรื่องใดอยู่นอกขอบเขตและผู้ชมควรคาดหวังประโยชน์แบบใดจากทุกชิ้นงานประเด็น4สร้างความสัมพันธ์ที่เป็นเจ้าของไม่พึ่งยอดเข้าถึงจากแพลตฟอร์ม Content Inc. ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผู้พบเห็นเนื้อหาเป็นผู้ติดตามระยะยาวโดยเฉพาะผ่านช่องทางที่ผู้สร้างควบคุมการติดต่อได้มากกว่าเปิดผลคือยอดเข้าถึงจาก Search Engine หรือสื่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อการค้นพบแต่ขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมกติกาแพลตฟอร์มและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาธุรกิจมีเพียงผู้ติดตามที่เช่าพื้นที่อยู่บนแพลตฟอร์มความสามารถในการสื่อสารกับลูกค้าอาจหายไปเมื่อกติกาเปลี่ยนลิซีจึงเชื่อมการทำ SEO และโซเชียลมีเดียเข้ากับการเก็บความสัมพันธ์ต่อเนื่องเช่นการสมัครรับจดหมายข่าวหรือรูปแบบสมาชิกประเด็นนี้สอดคล้องกับแนวคิด Permission Marketing ที่ผู้ชมยินยอมรับการสื่อสารเพราะเห็นคุณค่าของเนื้อหาคุณค่าทางธุรกิจของรายชื่อสมาชิกไม่ได้อยู่ที่จำนวนอย่างเดียวแต่อยู่ที่การส่งเนื้อหาที่สม่ำเสมอและตรงประเด็นจนผู้ชมเชื่อว่าการเปิดรับสารนั้นคุ้มกับเวลาวิธีคิดดังกล่าวยังทำให้การวัดผลเปลี่ยนจากการไล่ตัวเลขไวรัลไปสู่การสังเกตการเติบโตของฐานที่กลับมาอ่านและมีส่วนร่วมหนังสือไม่ได้ปฏิเสธแพลตฟอร์มใหม่อย่าง TikTok Instagram หรือ Snapchat ฉบับปรับปรุงยอมรับบทบาทของแพลตฟอร์มเหล่านี้ในการเข้าถึงผู้คนแต่เตือนโดยในว่าควรใช้เป็นประตูนำเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่มั่นคงกว่าไม่ใช่ฐานรากเพียงแห่งเดียวของกิจการประเด็นสุดท้ายหารายได้กระจายช่องทางและคิดถึงทางออกตั้งแต่ธุรกิจเริ่มมั่นคงเมื่อเนื้อหาสร้างความเชื่อถือและฐานผู้ชมเริ่มชัดเจนหนังสือจึงย้ายไปสู่การสร้างรายได้และการขยายธุรกิจลำดับนี้สำคัญเพราะการขายก่อนมีความน่าเชื่อถืออาจทำให้เนื้อหาดูเป็นเพียงเครื่องมือโฆษณาในโมเดลของพูลิตซีสินค้าหรือบริการควรต่อยอดจากสิ่งที่ผู้ชมต้องการจริงๆไม่ว่าจะเป็นบริการผลิตภัณฑ์การสมัครสมาชิกการสนับสนุนจากผู้โฆษณาหรือรูปแบบรายได้อื่นที่เหมาะกับชุมชนนั้นหนังสือไม่ได้ยกวิธีหารายได้หนึ่งแบบให้ใช้ได้กับทุกคนเพราะโครงสร้างรายได้ต้องสอดคล้องกับขนาดผู้ชมระดับความไว้วางใจและลักษณะของปัญหาที่ผู้สร้างแก้ได้จากนั้นการขยายสู่หลายช่องทางช่วยลดการพึ่งพารูปแบบเนื้อหาหรือแหล่งรายได้เดียวอย่างไรก็ดีการกระจายช่องทางไม่ควรเกิดเร็วเกินไปเพราะทีมเล็กอาจเสียความสม่ำเสมอของช่องทางหลักและทำให้จุดยืนเลือนลงฉบับที่2เพิ่มเรื่อง Exit Strategy ทำให้หนังสือมองเนื้อหาเป็นสินทรัพย์ธุรกิจที่อาจขายต่อขยายเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือจัดระบบให้ผู้ก่อตั้งไม่ต้องเป็นศูนย์กลางตลอดไปมุมนี้ทำให้กรอบ Content Inc. ไปไกลกว่าการเป็นคู่มือสร้างผู้ติดตามส่วนบุคคลเป้าหมายคือกิจการที่มีทรัพย์สินด้านผู้ชมกระบวนการเผยแพร่ความน่าเชื่อถือและรายได้ที่สามารถประเมินมูลค่าได้โดยสรุปContent Inc. เหมาะกับครีเอเตอร์ผู้ประกอบการรายเดียวการตลาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นกิจการโดยไม่เริ่มจากการลงทุนพัฒนาสินค้าขนาดใหญ่หนังสือมีประโยชน์มากเป็นพิเศษสำหรับคนที่ผลิตเนื้อหาอยู่แล้วแต่ยังมองไม่เห็นเส้นทางสู่รายได้หรือคนที่มีไอเดียสินค้าแต่ต้องการตรวจสอบความต้องการของตลาดผ่านการสร้างชุมชนก่อนคุณค่าทางปฏิบัติอยู่ที่การจัดลำดับงานให้ชัดเริ่มจากหัวข้อที่ขายได้สร้างความแตกต่างด้วยคอนเทนต์ทิลด์สะสมความสัมพันธ์ที่ติดต่อได้โดยตรงแล้วค่อยออกแบบการหารายได้และการขยายตัวในเชิงความคิดหนังสือช่วยแยกยอดความนิยมชั่วคราวออกจากฐานผู้ชมที่มีความไว้วางใจซึ่งเป็นความแตกต่างสำคัญในเศรษฐกิจครีเอเตอร์ที่พึ่งพาแพลตฟอร์มมากขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือการตลาดเนื้อหาหลายเล่มที่มุ่งสอนเทคนิคทำโพสต์เพิ่มทราฟฟิกหรือวางแคมเปญให้แบรนด์เดิมผลงานของ Pulitzer โดดเด่นเพราะวางเนื้อหาเป็นแกนของโมเดลธุรกิจตั้งแต่ต้นจากนี้ยังต่างจากคู่มือสตาร์ทอัพที่เริ่มจากการทดสอบสินค้าด้วยการเสนอ Minimal Viable Audience เป็นหลักฐานเริ่มต้นของความเป็นไปได้ข้อจำกัดคือผู้อ่านอาจต้องแปลงกรอบกว้างๆให้เป็นแผนปฏิบัติที่ละเอียดตามตลาดของตนเองสำหรับผู้ที่พร้อมทำงานต่อเนื่องและวัดคุณภาพของความสัมพันธ์หนังสือให้กรอบที่มีเหตุผลสำหรับสร้างธุรกิจแบบค่อยเป็นค่อยไปและลดการตัดสินใจบนสมมติฐานล้วนๆคุณต้องการสนับสนุนโจพูลิตซีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่